Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni VOA Express. Matumaini yangu yakiwa kwamba Jumanne yako ni sawa kama yetu ilivyo hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi ni wa Disemba mwaka wa 2018. Popote ulipo, karibu sana.
Haya msikilizaji, hapa kama anavyosema Kamau, tayari ni asubuhi, saa 2:30 za asubuhi Washington DC, saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Msikilizaji, ikiwa ni Jumanne, mambo ni mengi ya kufanya hii leo. Tayari nimekusha jaa tele kwenye nyumba hii ya studio kama vile pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, ka stand by kukuletea vitu moto moto, tukianzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kampeni zinapamba moto kule. Moja kwa moja tukitoka huko, kama utateremka mpaka Afrika ya Mashariki, tutapata mambo ya ushauri, bila kusahau taangalia kule sakata la Nairobi, Kenya, la msongamano wa magari, hatima yake sasa ni ipi. Tutaendelea kupata vitu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwenye VOA Express. Haya basi, moja kwa moja
tunapoendelea, kama ulivyoguzia swala la kampeni za upande wa DRC, ni kwamba mwenzetu Malivika, japo kuwa tunajaribu kumtafuta kwenye simu na yuko kwenye kampeni, naelezewa kwamba alio nayo sasa hivi ni mambo yalivyo na hali ilivyo kwenye kampeni. Hebu tusikie hali ilivyo wakati kukiwa kampeni yake mgombea Kamere na yule mgombea mwingine Tshisekedi katika eneo la Goma.
Mnakuja fanya nini hapa?
Tunakia ngoya president Félix Antoine Tshisekedi na Vital Kamerhe.
Kwa nini?
Kwa nini? Wapeka tunajua cho kwake huko Kongole.
Mimi niko mwandishi wa habari.
Mimi unajua. Banakia lancé déjà première campagne ndani ya ville ya Goma.
Kwa nini mnamuunga mkono Tshisekedi?
Naunga mi premièrement Tshisekedi mkono Félix Fachir. Juu ya nini? Ni mtu mwenye kwanja ngali na mikono yenyeko propre. Ndio maana symbole kwanza tunavala blanc blanc. Je connais ya ibaka, aya uwaka, et en plus de cela, ni congolais mwenye kila mtu anajua ke iko na damu ya kikongomani.
VOA Express tuko kwenye uwanja wa Goma. Na wewe jina lako?
Mie jinangu Christian.
Kwa nini mnakuja kuongoa Felix?
Mie hapa mimi nakuya kuongoa Rais Felix Tshisekedi.
Kwa nini?
Kwa ide pesa, kwa sababu yeye ndio tunajua atakuwa rais wa Kongo.
Nini inakuonesha kwamba atakuwa rais wa Kongo?
Ah, unaona wewe peke journalist watu iko wengi kwenye iPod. Hiyo decision ni maanisha ke watu watakuwa yeye yetu ashapita tu.
Ni kwamba sasa hivi tuko kwenye uwanja wa ndege wa Goma hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kuna
Haya, unasikia hizo kelele, tarumbeto, tafikiri zile zinaitwa vuvuzela. Unakumbuka katika kombe la dunia, ndio kama vuvuzela zinapigwa. Kampeni zimepamba moto kweli kweli za Tshisekedi.
Unajua, nimejaribu kuzungumza naye Malivika, ananiambia sasa kelele hapa, unasikia mambo na watu ni wengi kabisa, ni kampeni kiendelea katika DRC. Na tumekuwa tukiripoti kuhusu changamoto za hapa na pale. Kuna changamoto katika eneo hilo la mashariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Vile vile kuna changamoto za uchukuzi, lakini kumbuka kwamba serikali ilisema kwamba imetoa magari maalum ambayo yanapeleka vifaa vya kupigia kura kote, ambayo yataweza kustahimili barabara mbaya na maeneo ambayo hayana uchukuzi kabisa, kwamba kuhakikisha vifaa vya kupigia kampeni kura zimefika, makaratasi ya kupigia kura na vifaa vyote vimefika kufikia tarehe 23 wakati wa uchaguzi wa DRC. Na katika matangazo mengine yetu tutaendelea kuangalia kwa kina zaidi kampeni na hali inavyoendelea huko nchini DRC.
Na ni kwamba sio hivyo tu, kama unavyoona hizo ni kampeni za mmoja wapo wa wagombea huyo kiongozi wa upinzani Tshisekedi, lakini bado kuna wagombea wengine ambao wataendelea kujitokeza siku zinavyoendelea kwenda mbele, na tutaendelea pia kufuatilia kampeni zao. wagombea ni wengi, kama unavyoona kwa kitu cha urais si mmoja wala wawili, ni wengi, wagombea ubunge ni wengi, lakini tutafuatilia wale ambao wako juu au wengine ambao wanazungumza zaidi kwenye kampeni hizi siku zinavyoendelea kwenda, kukiwa kuna wasiwasi hasa kama hivyo swala la usalama, swala la ugonjwa wa Ebola, changamoto ambazo bado wananchi wa Kongo wanaendelea kupambana nazo kuelekea uchaguzi mkuu huko nchini Kongo Desemba 23. Basi tukitoka huko nchini Kongo moja kwa moja kama
tunaangalia ushauri, ambapo Amina Chombo hapa anatueleza ama ametuletea kuhusu vijana wanaoshauriwa kwamba wafuate sheria ili maisha yao yafueni.
Naam, naitwa Rajab Salim, kijana mwanafunzi pia kutoka Mombasa. Ushauri wangu kwa vijana, kukitokea swala kama hili ambalo wao wanadhani pengine hawajalipenda ama hawakubaliani nalo, nadhani kuna njia za amani kukaa chini wao kama wanafunzi ambazo wanaweza kutumia kupitisha ujumbe kule juu kuliko kufanya ghasia, kufanya uharibifu wa mali kama jana wengine nasikia walitiwa mbaroni, ambao si jambo nadhani zuri. Kwa hivyo mimi ningependa kama vijana wenzangu niwashauri kwamba kukitokea jambo kama lile watumie njia sahihi zinazotakana, wakae chini waone vile mambo yatasuluhishwa kwa kutumia amani. Ni hasara kwamba kwanza ni muda umepotea, kwamba ulikuwa pengine ushafika hata mwisho, lakini baada ya kusitishwa masomo yabidi uanze tena. La kwanza. La pili ni gharama. Si wote wenye uwezo huo, kwamba kukisitishwa kukirudi basi walipe tena waendelee. Unapata kwamba wanafunzi wengine wataacha, ambao ni hasara pia hiyo. Ndio wengine wataingia mitaani na kufanya mambo ambayo sio. Kwa muda kama huu nadhani masomo yamesitishwa, hiyo ni hasara pia. Kwa hivyo ni hasara nyingi tu kwa mambo ambayo yangeweza kukaa yakasikizwa. Kwa wasimamizi pia ningeomba vile vile, kama vile wao wanategemea kwamba wakipeana ushauri ama wakitoa rule isikizwe, pia vile vile wanafunzi nao wakitoa pendekezo pia wasikize. Kama jana tumeona kuna wanafunzi mpaka saa hizo wako mbaroni, kumaanisha kuna nguvu ilitumika, nguvu fulani, kumaanisha ni hasara kwa wanafunzi na ni hasara kwa shule pia. Kwa hivyo pia shule nao, ile bodi nafaa ikae iangalie mbinu zipi watatumia kuwasikiza wanafunzi wao.
Haya, ushauri wa maridhawa kabisa kutoka huko Mombasa, Kenya. Shukrani sana Amina Chombo kuweza kuzungumza. Basi tuangalie kama hapa jijini Washington DC, kama tunaofahamu hivi sasa tuendelea kuomboleza kifo cha Rais George W.H.W. Bush, ambaye alifariki Ijumaa iliyopita akiwa na umri wa miaka 94. Tangu jana kama tumekushafahamu hapa Washington DC, tayari kwenye jengo la bunge si mbali na ofisi zetu hapa zilipo, tayari mwili umekushaletwa, na hivi sasa watu au wabunge jana pale walikuwa tayari wamejipanga kuweza kupokea mwili wake na viongozi wengine wa kada mbalimbali hapa mjini Washington DC.
Ni kweli kabisa kama unavyosema mwenzangu Sunday, ni kwamba viongozi wa tabaka mbalimbali wameendelea kumwenzi aliyekuwa rais wa Marekani George H.W. Bush aliyefariki Ijumaa iliyopita akiwa na umri wa miaka 94. Na mwili wa Bush ambaye alikuwa rais wa 41 wa Marekani uliletwa hapa Washington, mjini Washington, hapo jana, yani Jumatatu, ambapo utabaki hadi Alhamisi utakaporudishwa Texas kwa mazishi. Basi mwili wake sasa tunapozungumza ni kwamba umelazwa ndani ya bunge la Marekani, ambapo watu mashuhuri pamoja na watu wa kawaida wanapata nafasi ya kutoa heshima zao za mwisho, na wengi wamezungumza na kumwenzi, mmoja wapo akiwa kiongozi wa walio wengi kwenye baraza la Senate, Mitch McConnell, ambaye amesifu sana huyu akisema kwamba alikuwa mwanahewa, alikuwa mbunge, alikuwa balozi, alikuwa pia kiongozi wa CIA, na alikuwa naibu makamu wa rais, na vile vile alikuwa rais, na akisema kwamba yeye atakoswa na wengi kutokana na sera zake ambazo zilisaidia Marekani pakubwa. Rais Donald Trump pia anatarajiwa kutoa heshima zake hivi leo kabla ya mwili huo kupelekwa Texas kwa mazishi nyumbani kwake, ambapo ni kwenye kumbukumbu lake la George H.W. Bush karibu na mji wa Dallas. Na sijui Sunday kama uliona kuanzia jana hali ilivyokuwa hapa mjini, kwamba kuna heshima za
kijeshi. Kama unakumbuka kama tayari baadhi ya barabara zilikuwa zimekushafungwa ili kuweza kuruhusu mwili kuweza kupita kuja hapa eneo la bungeni. Na leo hii pia hivyo hivyo mambo yanaendelea, kwa sababu tayari hizi heshima zinaendelea kutolewa mpaka kesho siku ya Jumatano. kama unaofahamu itakuwa pia ni maalum kama siku ya mapumziko kwa wafanyakazi wa serikali kuu hiyo kesho, kwa ajili ya kupata nafasi tu waweze kutoa heshima za mwisho kabla ya kumalizia mazishi ya Rais George H.W. Bush, rais wa 41 wa Marekani. Basi kama unaona hivi sasa, tuelekee kwenye habari za dunia. Na katika habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari, Tanzania na kampuni moja ya uchimbaji wa gesi ya Norway Equinor ziko tayari kuanza mazungumzo kuhusu mradi wa uchimbaji gesi kutokana na ugunduzi wa gesi hiyo katika bahari ya Tanzania. Kulingana na taarifa ya kampuni ya Equinor, kampuni hiyo itashirikiana na kampuni ya mafuta Exxon Mobil katika mazungumzo hayo na serikali ya Tanzania. Ugunduzi wa gesi hiyo ulifanyika miaka kadhaa iliyopita, na Tanzania ilisema mwaka 2014 kwamba mtambo wa kuchimba gesi hiyo unaweza kugharimu hadi kufikia dola bilioni 30.
Kufuatia mkutano wa mataifa 20 yenye nguvu ulimwenguni, yani G20, nchini Argentina wiki iliyopita, rais wa Marekani Donald Trump amesema tio tu anatazamia kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mapema mwaka ujao, lakini pia anaunga mkono ziara ya kiongozi huo mjini Seoul kukutana na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in ikiwezekana kabla ya mwaka huu kumalizika. Msemaji wa rais wa Korea Kusini Yong Yun Chang kwenye masuala ya umma ameambia wanahabari kuwa kiongozi au viongozi hao wawili walikubaliana kuwa ziara ya Kim mjini Seoul ingetoa nafasi zaidi ya kuharakisha juhudi zao kuhakikisha amani kwenye peninsula ya Korea.
Umoja wa Mataifa umesema kuwa zaidi ya wanawake na wasichana 150 wa Sudani Kusini wamebakwa au kunyanyaswa kingono mnamo siku za hivi karibuni, kulingana na taarifa ya pamoja iliyotiwa saini Jumatatu na mkuu wa shirika la UNICEF Henrietta Fore, naibu katibu wa Umoja wa Mataifa kwa huduma za dharura Mark Lowcock, pamoja na mratibu wa masuala ya idadi ya wakazi wa umoja huo Natalia Kanem. Mashambulizi yamekuwa yakitekelezwa na watu wenye silaha, wengi wakivaa sare za kijeshi, karibu na mji wa kaskazini wa Bentiu. Maafisa hao watatu wamewataka maafisa wanaohusika kulaani hadharani ukatili huo na kuhakikisha kuwa wote waliohusika wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria.
Na boti iliyobeba wanaume 20 wanaoaminika kutoka kabila la Rohingya imewasili kwenye kisiwa cha Sumatra, Indonesia, ikitokana na wimbi jipya la watu wanaotorokea mateso nchini Myanmar. Katika siku za karibuni, Myanmar imekuwa ikizuia boti zilizojaa wahamiaji wa Rohingya wanaojaribu kuingia Malaysia. Rohingya hao walizuiliwa wanajaribu kutoroka kutoka kambi za wakimbizi zilizojaa kwenye nchi jirani ya Bangladesh, ambapo zaidi ya wakimbizi 1700 wamepewa hifadhi baada ya kutorokea msako mkali wa wanajeshi ulioanzishwa mwaka uliopita kwenye jimbo la Rakhine. Myanmar huwachukulia Warohingya kuwa wahamiaji haramu kutoka Bangladesh. Yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba yote pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau VOA kwa njia ya Facebook, vile vile Twitter na Instagram.
Sawa sawa kabisa. Kimaendelea kutoka hapa VOA Express moja kwa moja, basi tuelekee hadi Nairobi, Kenya. Kama jiji la Nairobi, Kenya limekuwa jana na vurugu, unaweza kusema ni kama vurugu mechi, baada ya mambo mengi ya kutokea pale ya kujaribu swala la governor kujaribu kuondoa msongamano, lakini
katikati ya mji watu wametembea kweli kweli jana
sana.
Watu wametembea mno,
lakini leo hali imebadilika kwamba sasa baada ya mfanyabiashara mmoja kwenda mahakamani akiongozwa na walemavu na watu wa kada mbalimbali kulaumu kuhusiana na swala hilo, mahakama imetoa hukumu, lakini vile vile governor Sonko wa Nairobi amesema moja kwa moja swala hilo limefanya nini, limesitishwa
kesi inaposikilizwa, malalamishi yanaposikilizwa na mahakama kuu. Kwa hivyo sasa kwa muda matatu zimerudi mjini katikati ya mji wakiwa wanangoja kwamba kesi isikilizwe.
Kwamba hai itakuwaje. Lakini sasa basi kutokana na hilo nimezungumza na bwana Simon Kimutai. Yeye ni mwenyekiti wa wamiliki wa matatu. Lakini yeye anaona kwamba swala hilo tatizo sio tu matatu. Tatizo anakuambia ni zaidi ya matatu. Nini kilichopo? Tusikize alivyokuwa kizungumza hapa. Nimezungumza naye.
Kwa hivi sasa maisha yamerudi kama kama kawaida. Na hii ilikuwa jaribio kuona kama kunawezekana matatu zipelekwe, lakini haikuwa na ile mpangilio sawa sawa. Sehemu ambayo magari yanaenda kuegezwa ilikuwa ni ndogo sana. Haingeweza hata, tuna magari zaidi ya 1,020 hapa Nairobi. Mabasi za kubeba watu. Na ile sehemu ya ambayo ilikuwa inasemekana imetengwa kwa haya magari kwenda ilikuwa inapakia magari 500. Waona sasa ukiona ile kukiwa na msongamano wa gari katika hiyo sehemu inasambazika kila mahali, kwa sababu hiyo ni sehemu ndogo sana na magari hayatakani yapite zaidi hapo. So magari yakija yakileta abiria kukawa na msongamano wa magari. Alafu pia
haya mengine 95% ni magari yapi unayozungumzia? Ukiacha matatu.
Haya ni magari ya kibinafsi, magari ambayo mtu mmoja ako ndani na gari magari moja mtu mmoja, pengine tu wawili. So ni ipi kwanza kama unataka kutoa ile msongamano wa magari? Utaangalia 95%. Haya magari ya 5%, unaona yakuwa ndio inaleta idadi ya watu kubwa.
Kwa hiyo pengine kwa sababu swali linaangaliwa upya, mnafahamu kwamba itachukua muda gani mpaka maamuzi yatolewe?
Hii ni mpaka washikadao waitwe, wakae chini waweze kutoa maelezo zao na waangalie ni ile recommendation ipi ndio nzuri, kwa sababu kumekuwa na studies mingi sana. Kumekuwa na task force ilikuwa imewekwa na yule ambaye alikuwa kwa governor wa Nairobi Kidero. Kumekuwa na zingine ambaye zime studies, lakini kila mwaka miaka zikisonga mbele kunakuwa na ile change of watu wanazidi kuwa wengi hivyo mambo kama hayo. Lakini sasa inafaa kuangaliwa katika zile recommendation ni ipi ndio sawa. Kuna recommendations ambayo ilikuwa imesema mwanzo iwe ni vigumu kwa magari ndogo ndogo hapa, waweke parking lot iwe ndogo isiwe mingi. Lakini ukifika Nairobi hapa kila street ni parking ya magari ndogo ndogo, ile hali haya magari za matatu hazipewi nafasi.
Haya, unasikia bana, anakuambia mwenyekiti kwamba matatu hayapewi nafasi na haoni kama matatu tatizo. Tatizo ni mpangilio. Unajua ni kama hapa Washington DC, kama unakuja hapa gari yako unaacha huko, unakoishi unaacha kwenye parking ya magari huko.
Unaacha kwenye
vituo vya treni. Lakini hapa mjini, unakuja na treni.
Unajua mfanyabiashara huyu alipopeleka kesi mapema leo kwenye mahakama kuu alisema hivi, Afrika Kusini na Misri wamekuwa na mifumo kama hiyo.
Wana magari hali ya mwendo kasi,
lakini akasema kwamba hatua lakini akasema kwamba kabla hatua hiyo kuchukuliwa ya kuondoa magari walialeta yale ya kwanza. Jiji kwanza wakahakikisha kwamba kuna mfumo fulani wa usafiri ndani ya mji, kisha baadaye wakaondoa magari ya umma. Lakini wanasema haikuanza kwamba unayaondoa bila
watu waje
watembee. Sasa alisema kwamba muda uchukuliwe na mikakati inayofaa ifuatwe na pia wasome na miji ambayo tayari imefaulu kwa mfumo huo.
Bila shaka sawa. Basi kama wanakuambia express bila muziki bado express haijakwenda. Gurudumu letu express walisukumwa na muziki, na muziki huu kama leo umesema unataka muziki blue tulia, muziki wa uhakika. Huyu binti kama hebu niambie sauti yake unaionaje? Anaitwa nani?
Nataka kunena kuwafahamu.
Unakumbuka Lina huyu? Na kitu chake Fitina.
Ndio maana yake nimetulia hivi nasikia tu Fitina pole pole. Unajua uliposema Fitina nikaogopa, sasa sikashindwa Fitina na inaingilia wapi. Lakini sauti nyororo kabisa ndani ya VOE Express.
Ameutengeneza vizuri kutoka wimbo mwingine wa zamani.
Yeah.
nakwambia Lina anasema fitina mambo ya polepole.
Ametengeneza upya nyimbo hiyo kama wanafanyia, anasema kama vile ukarabati nyimbo ambayo ilimbwa siku za nyuma.
Unajua fitina, fitina hakuna anayependa fitina.
Hakuna anayetaka
kuziwa. Atupendi fitina. Na ndivyo mambo yalivyo kutoka hapo Washington DC tunapoendelea vizuri zaidi. Na bado muda naona tunao Sunday.
Ndani ya tujitoso wapi? Sasa moja kwa moja kama unaambia kuna sisi tunaangalia masuala ya teknolojia, masuala ya teknolojia leo. Tunaangalia hapa swala la ushuru unaoitaka kuongezwa kwenye mitandao. Swala hili liko vipi? Tunaye mwenzetu Patrick Ndwimana aka mshambuliaji ambaye anaweza kuweka vitu.
Shukrani sana Sunday na kama uko nikaribisha kwenye VOA Express. Ni kwamba kama unavyosema Sunday, bado kuna mvutano kabisa ambao unaendelea kati ya mataifa yanayounda Umoja wa Ulaya, sababu Umoja wa Ulaya unataka kama kampuni makubwa makubwa ya mitandao ni yawekewe ushuru kabisa, ushuru ambao sababu unasema haya makampuni yanapata, yanazalisha pesa lakini faida kubwa sana, lakini hawalipi ushuru na kama inavyofaa. Sasa kwa hiyo Ujerumani na Ufaransa leo zimesema zitawasilisha mswada mwingine wa sheria kwenye Umoja wa Ulaya ambao unapendekeza ushuru kwenye mapato ya matangazo ya biashara yanayotolewa na makampuni makubwa ya mitandao ya kijamii ikiwemo Google na Facebook. Yaani mswada huo unatofautiana kidogo na ule uliopendekezwa mwezi Machi mwaka huu na Umoja wa Ulaya, sababu bodi ya uongozi ya Umoja wa Ulaya ilipendekeza makampuni makubwa ya mitandao ya kijamii yawekewe ushuru wa 3% kwenye mapato ya matangazo ya biashara, uuzaji wa data na biashara mitandaoni. Lakini pamoja na hivyo, Ufaransa na Ujerumani bado zinaomba ushuru huo wa 3% usalie kwenye mapato ya matangazo ya biashara pekee. Na kwa hivyo, hata hivyo makampuni kama Google na Facebook bado yataathirika na ushuru huo wa 3% ambao unapendekezwa na Ujerumani na Ufaransa, sababu ndio yanamiliki soko kubwa katika nchi za Umoja wa Ulaya. Niwafahamishe tu kwamba mswada huo ukipasishwa utaanza kutekelezwa Januari mwaka 2021, lakini kabla ya kutekelezwa unahitaji kuungwa mkono na mataifa yote 28 wanachama wa Umoja wa Ulaya. Wakati inajulikana kwamba kuna mataifa kama Ireland, Denmark, Sweden na Finland hayaungi mkono pendekezo hili la Ufaransa na Ujerumani.
Sasa ikitokea hayo mengine hayaungi mkono, haitapita.
Haupiti. Haupiti sababu kwa navyoona haya mataifa ambayo nimeyataja hapa, Google na Facebook zikitozwa ushuru ulio juu, na wao uchumi wao utaathirika sababu wanapata pia mapato kutokana na shughuli za
makampuni makubwa haya ya mitandao.
Na wananchi wao wananufaika sana kwa kupata huduma kutoka kwa makampuni haya.
Unajua biashara nyingi siku hizi zinaelekea kwenye mitandao. Yaani kwa kweli
imetengwa imechukua sehemu kubwa sana
ya biashara na pia ya ushuru na fedha zinazopatikana. Kwa kweli pale labda katika siku zijazo labda utakuta kama Facebook na makampuni makubwa kina Instagram, labda pengine mambo yatakuja kubadilika, hatujui.
Hatuwezi kujua. Nakushukuru sana Patrick Ndwimana ndani ya nyumba mshambuliaji, tunakushukuru kwa kutupa vitu vizito. Asante sana. Haya. Kama huu sasa tumemaliza masuala ya teknolojia, hebu tuangalie nini ambacho kipo katika swali.
Kuna swali letu ambalo tumeuliza, je, walemavu wanawezeshwa katika eneo leni? Bas, majibu ni mengi kabisa.
Naanza na Ernest Onesimo. Anasema hapana, ni kudharauliwa tu, ila naamini wakiwezeshwa wanaweza.
Patrick Morris anasema wanateseka kweli huku kwetu Dar es Salaam. Albert Mugaza naye namuona, anasema wala hata kidogo, nimeona wengi wakiwa katika hali duni sana kiasi cha kutojiokota sakafuni wakiomba ombaomba, hawapewi vigari vya kuwezesha kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.
Steven Mategeo analamika, anasema na huku kwetu Mafinga hawawezeshwi hata kidogo.
Inaonekana kwamba ni baadhi tu.
Naona muda unakimbia, tuangalie basi na kwenye
masuala ya mitandaoni. Swala la matatu hatutaliguzia tena, tumeliguzia huko Nairobi ambapo kweli hali imerudi kawaida baada ya mahakama ya juu kusitisha kwa muda shughuli hiyo. Lakini kuna swali ama jambo ambalo limetangazwa na shirika la chakula ulimwenguni, linasema kwamba samaki aina ya tilapia kwenye ziwa Victoria wamepatikana na kirusi. Kirusi chenyewe wanasema kinaitwa tilapia lake virus, yani wanasema kwamba kirusi hicho kilionekana mara ya kwanza huko upande wa Israeli, na wanasema kwamba ni kirusi ambacho kimeingilia samaki wengi na huenda kikasababisha vifo vya samaki hawa maarufu sana tilapia katika eneo hilo la ziwa Victoria. Wakisema kwamba uchunguzi unaendelea kudhibitisha ni vipi virusi hivyo vilivyoingia katika ziwa ama bahari kubwa zaidi katika eneo la Afrika Mashariki.
Haya basi, nikiangalia huku na huku mitandaoni, Kamau, ni ule mtanange au ile tuzo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu ya Ballon d'Or, walikuwa wanangana na taikamata mwaka huu. Haya basi, kama tuzo hiyo ya FIFA tayari imetoka, na kiungo wa Real Madrid na timu ya taifa ya Croatia Luka Modric ameshinda tuzo hiyo kwa mwaka huu 2018, akiwa ndio kwanza tofauti na wale wawili walikuwa kitamba miaka yote, Lionel Messi na Ronaldo. Sasa basi jamaa amefurahi na kushukuru na kupiga busu tuzo yake, picha inatambaa kwenye mitandao ya kijamii, kila mmoja akimsifu Luka Modric kwa kupata ushindi wa tuzo hiyo. Na nafasi ya pili mwaka huu ndio imechukuliwa na Messi. Bila kusahau Messi ameshika nafasi ya tano, si ya pili, nafasi ya tano. Ya pili ni Ronaldo. Ya tatu ni mshambuliaji wa Atletico Madrid Antoine Griezmann. Naona bwana, huko Mbappe wa PSG akishika nafasi ya nne. Kwa kweli huyu bwana hivi sasa kwenye mitandao picha yake na tamba akiwa ameshika mpira wake wa dhahabu akiupiga busu kushukuru wale waliompigia kura hatimaye kuweza kuchukua tuzo hiyo.
Basi mambo safi sana, Sunday Shomari. Naona nao muda unaelekea kutupa kisogo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na natamatisha ama tunaendelea kutamatisha VOA Express tukiwa na mwenzangu.
Mimi ni Sunday Shomari. Usikose matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili kutoka hapa Washington DC. Kachonjo kusikiliza vitu, nikutakie alasiri njema. Kwaheri.